Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prangë. Njemi fillimisht me titujt kryesor. Janë bërë 3 vjet nga nënshkrimi i marrëveshjes së 19 prillit, por zbatimi i saj në praktik ka ngecur. Rreth 200 punëtorë të Kidsit rrezikojnë të mbeten pa punë. Shpërthimi fuqishëm në qendër të Kabulit dyshohet për shumë viktima. Në ndihni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot janë bërë 3 vjet prej se Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve. Dokumenti është nënshkruar nga kryeministrat e atëhershëm të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, por zbatimi i marrëveshjes në praktik thuhet se kanë ngecur në shumë pika. Në veçanti, përmenden ngecjet në funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës dhe në formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, i cili parashihet të gëzojë një shkallë të gjerë autonomie. Ky asociacion është bërë edhe shkak i tensioneve të larta midis pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Zyrtarët në Afganistan kanë bërë të ditur se militantët taliban kanë sulmuar një zyrë të agjencisë kryesore për siguri në Kabul, duke vrarë së paku 28 veta dhe plagosur mbi 300 të tjerë. Zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Sedik Sediki i ka thënë Radios Evropa e Lirë se sulmi ka nisur me shpërthimin e një makine bomb për të vazhduar më pas me të shtëna me armë zjarri. Pallati presidencial i Afganistanit, i cili ndodhet rreth 2 kilometra nga vendi i shpërthimit, e ka dënuar, siç është shprehur, sulmin frikacak terrorist dhe ka thënë se ai nuk do të dobësojë dëshirën dhe vendosmërinë e forcave afgane për të luftuar terrorizmin. Së paku 413 veta janë konfirmuar të vrarë nga tërmeti që ka goditur Ekuadorin në fundjavë. Autoritetet kanë thënë se kërkimet për të mbjetuar vazhdojnë pasi besohet se ka ende njerëz të bllokuar nën rënoja. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa e ka cilësuar tërmetin si katastrofën më të keqe në këtë vend në më shumë se 6 dekada. Ai ka thënë se qytetet Porto Viejo dhe Manta janë gati të shkatruara. Tërmeti prej 7.8 shkallës të Richterit ka goditur të shtunën në mbrëmje. Rockbandi amerikan Pearl Jam ka anulluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për komunitetin homoseksual. Ligji i ri postiera shkërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korrespondojnë me gjinin e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Masa është një pjesë neveritshme legjislacionit që nxit diskriminim ndaj një grupi të tërë të qytetarëve amerikan, ka thënë bendi Pearl Jam. Koncertet në Karolinën e Veriut i kanë anulluar edhe yje të tjera si Bruce Springsteen dhe Ringo Starr. Vam bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zgjedhjet e parakoshme në Kosovë mund të ketë vetëm nëse i konvenon Partisë Demokratike të Kosovës, që aktualisht është subjekti më i madh në vend, thon analistët në Prishtinë. Nga opozita, zgjedhjet e parakoshme shihen si alternativa e vetme për daljen nga kriza politike, e cila ka përfshirë Kosovën tash sa muaj. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Liderët e partive politike opozitare konsiderojnë se në Kosovë duhet të mbanë zgjedhjet e jashtëzakonshme në mënyrë që si shtuhet vendit të dalë nga kriza politike. Analistët politik konsiderojnë se partitë politike kanë nisur në një farforme përgatitjet për zgjedhje para disa muajve, por sipas tyre, në zgjedhje mund të shkohet vetëm nëse diçka e tillë konvenon Partisë Demokratike të Kosovës. Analisti politik Halil Matoshi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se pas mosmarrveshjeve brenda partive politike opozitare, nuk duket se do të ketë zgjedhje në një periudhë të shpejt kohore.
PDK-ja si thash mund të diktojë zgjedhjet e parakoshme në vjeshtë, nësa jo konsiderojnë se është mjaft e fuqishme sa të dalë para. në një proces gjallëror, kështu që kryetari aktual i saj, zoti Veseli, te katapultohej përkasisht, nominohej për kryeministrët e vendit.
Analisti Imer Mushkolaj thot se që kur partitë opozitare kanë kundërshtuar marrëveshjen e Kosovës me Serbinë për asociacionin e komunave me shumicë serbe, ka nis një lloj fushate dhe kërkesat për zgjidhjet e jashtëzakonshme janë shpeshtuar nga opozita.
Pas zhvillimit të fundit, po duket se kjo çështje është kristalizuar edhe më shumë dhe çfarë veprimi i mëtutjeshëm që bëjnë partitë opozitare në këtë rast shkon vetëm në favor të zgjedhjeve. Kemi parasysh këto dhe parlamentin për koalicionin MSK dhe Nisnes, po në anën tjetër edhe përpjekje televizive dhe ndosje ende që të mbahet bashk bloku opozitar, respektivisht këtij bloku të shtohet një numër i njerëzve nga shoqëria civile.
Mushkolaj mendon se jo vetëm për partitë politike që tash janë në opozitë janë të interesuara për zgjedhje. Sipas tij, edhe partia më e madhe në Kosovë, Partia Demokratike e Kosovës, ka interesim që vendi të shkojë në zgjedhje.
Besoj se për zgjedhje është të interesuar edhe Partia Demokratike e Kosovës, sidomos tash pas largimit të zotit Thaçi nga kreu i partisë dhe në pritje të marrjes së leadershipit nga zoti Veseli, duket se vetëm një parti e cila nuk është e interesuar për zgjedhjet dhe nuk i konvenojnë në këtë moment është Lidha Demokratike e Kosovës.
Zoti Matoshi, zhvillimet në partitë politike opozitare rreth marrëveshjeve dhe aderimeve i sheh si çështje normale.
Sa i përket domandave rivështimit partive politike, është shumë e natyrshme që Alianca dhe Nisma do të fuzionohen dhe do të paraqiten si kingmaker, që thuhet, do të thotë si partia e tretë eventualisht që do të merr të pjesë në krijimin e qeverisë. Lëvizja vetë vendosje mbetet e vetme në luftë kundër këtë qeverisje, sepse bloku OOK Nisma synojnë të ndrojnë qeverinë, ndërkash lëvizja vetë vendosje synojnë që të ndrojnë qeverisjen dhe kjo dalimi krucial, do mon, këtu lëvizja vetë vendosje e bon diferencen.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën jam pajtuar për inicimin e krijimit të boshtit opozitar në Kosovë. Sekretari i Nismës për Kosovën, Bilal Shrifi, tha për Radion Evropa Lirë se marrëveshja parashën ndërtimin e një boshti opozitar, i cili do të jetë i hapur për partitë të tjera politike, si dhe për përfaqësues të shoqërisë civile e personalitete nga jeta publike. Partitë politike në opozitë, pavarësisht mos marrëveshjeve brenda tyre, kërkojnë largimin e qeverisë aktuale, e cila udhëhiqet nga Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Distribucioni i furnizimit me energji elektrike në Kosovë, i njohur si KEDS, ka larguar 10 punëtor nga puna. Sindikata e kësaj kompanie thot se disa punëtor të tjerë janë po ashtu në rrezik. KEDS-i është privatizuar.